Äripäevaraadio.
Eetris on saade e-kaubanduse areng ja tulevik. E-kaubanduse elamused Eestis ja Euroopas viib kohale TPD.
Tere tulemast kuulema saadet e-kaubanduse areng ja tulevik. Tänases saates arutleme e-poodide tekstide ja klienditeeninduse üle. Selleks oleme saatesse kutsunud copywriteri Uku Nurga. Tere!
Tere!
Ja e-kaubanduse entusiasti Hando Sinisalu.
Tšau!
Väga entusiastlik. Alustame toote tekstidest. Miks need olulised üldse on e-poes?
Toote tekstid märgistavad selle toote omadusi ja annavad sellele tootele kaasa midagi, mis viib inimese ehk siis ostleja selle toote ostuni. See oli lühike vastus.
Aga pildid on ju ka olemas.
Aga piltidega on see asi, et nad võivad valetada ja sageli on nii, et...
Kas teksti või valetada?
Tekst võib valetada, aga tekstiga on raskem valetada kui pildiga. Sellepärast, et kui tekst on näiteks tootelehelt võetud, mida me ka nagu nägime päris paljudes nendes, mida me läbi käisime e-poodides siin seoses siis ühe saabuva konkursiga, siis sa ei peta ära, mis tootelehe tekst on tootelehe tekst, aga kui sa oled selle ise kirjutanud, see on täiesti ilmselgelt ära tuntav.
Millised on siis nagu head tekstid?
Head tekstid on sellised, mis annavad sellele tootele mingi omapära juurde ja eelkõige on näoga ostleja poole ja vastavad küsimusele, et mida see toode sulle annab. Teiseks nad muidugi peavad ka siis kirjeldama toodet ennast, aga sageli e-kaupmehed ikkagi kipuvad unustama seda, et nad on näoga ostlejate poole ja ostlejad on need, kes nende tegeliku raha sisse toovad ja kipuvad olema nii-öelda näoga siis oma ette ja räägivad lihtsalt oma tootest, aga nad peavad olema alati näoga ostleja poole ja see on see minu mõelest see õige hoiak, mis iga toote juures peaks olema.
Ja kui me vaatame asjale praktilisest küljest, et tõepoolest on ju ka e-poode, kus tooteid on väga vähe, mõnes ongi ainult üks või kümmekond ja siis no, võib-olla treida neid tootelehti on eeldatavasti rohkem aega, aga on ju e-poode, kus on tuhandeid tooteid. Kust need tekstid saavad tulla üldse?
No sinu küsimus nagu võiks eeldada siis, et alati kaupmees on ju üks, eks ole, et ja ta üksinda istub seal oma tuhandet, ma ütlen isegi, ma tean e-poode, kus on sadu tuhandeid tooteid ja Eesti oludes täiesti kümneid tuhandeid tooteid ja nad kõik on ilusti tekstitatud, nii et ka seda ei pea ju ühe sekundiga tegema, vaid seda võib teha aja jooksul. Lisaks on veel väga palju muid võimalusi, kuidas pääseda näiteks 50 sendist ja toodete tekstide kirjutamiseks ja selleks on olemas e-poodidel selline täiesti uudne ja eriline lahendus, mida väga vähesed e-pood kasutavad nagu blogi.
Nii, kuidas see blogi meid aitab toote puhul?
Näiteks, kui sa räägid ühest kaubakategooriast, ütleme, et meil on ehituspood ja seal on kruvid, kipsikruvid, siis sa võid näiteks võtta ühe meistrimehe, kamita ära on ja vanatel ilusa pluusi selga puhta ja võtad kaameramehe ja lähed sinna kipsikruvide riiuli juurde ja siis ta räägib sulle ära lühidalt ja sinna juurde kirjutad artikli ja selle link läheb kõikide näiteks 100 kipsikruvi toote juurde.
Tegelikult ma olen mõelnud, et midagi sellist võiks olla saadaval ka selles füüsilises poes. Yeah. Et tihti on ju see häda, eriti just sellistes spetsialiseeritud poodides nagu ehituspoed või aianduspoed, kus tegelikult müüja ei suudagi olla ekspert kõikides küsimustes. Ta ei suuda öelda, kas see kruvi sobib mulle just sinna seina või kas see taim varjulises kohas kasvab. Ja see võiks olla nagu, ma olen mõelnud, et mingisugune lihtne lahendus, kas QR-koodi või mingi muu lihtsa võttega oleks võimalik saada, kas või lühidalt kõigile on nutitelefon taskus, vaadata videot seda sama kammitud meistrimeest, kes natuke õpetab ja seletab.
Väga õige kift mõte.
Aga nüüd sa juba rääksid Uku sellest, et hea oleks panna sinna näiteks videointerviu. Mis selle puhul ikkagi videointerviu tõesti kõlab? Et selline hea interaktiivne asi, võib-olla midagi seletatakse ära, aga on siis seda teksti ka veel vaja? Kas inimesed üldse tahavad lugeda seda teksti või nad panevad video käima ja saavad teada?
Inimesi on võtta hästi palju, mõned on erinevad ja mõnedele meeldib väga teksti lugeda. Minule näiteks ei meeldi, minule olen video inimene, aga ma tean seda, et video ei küsi süüa ja kui see 20 minutit on ära raisatud, et see blogipostitus kirjutada või siis on see 8 või 5 minutit ära rahetatud selle jaoks, et üks hea toote tekst kirjutada, siis see ongi nendele inimestele mõeldud, kellele meeldib lugeda. Väga palju on sellised inimesi, kellele meeldib lugeda ja nende jaoks need tekstid ongi.
kas nende kruvide juures nüüd, või ütleme, no võib-olla kruvide juures piisab tõesti sellest, et seal on see videolink, aga mõni natuke keerukam toode. Kas me nüüd räägime sellest, et see tekst peaks ikkagi olema selline täislausetega ja midagi sellist, mida saab lugeda või on oluline see, et meil oleksid lihtsalt punktid kirjas, eks ole, siin on mingid olulised asjad, mõõt see, värv see ja nii edasi.
Toote kategooriad on väga erinevad, et üldiselt ikkagi, kui inimene kahtleb, siis ta uurib teksti ja noh, me siin teame üle üldisest e-kaubanduse ajaloost ja siit gruppide käitumisest, et naisterahvad kipuvad olema need, kes ikkagi pilbasteks loevad kõik teksti läbi ja ütleme, kui tegemist on siis sellise puhtalt ratsionaalse asjaga, millel on pikkus laius kõrgus ja kaal, siis see on väga lihtne case, aga väga paljudel asjadel on ka värvus, tonaalsus, tema stilistiline sobivus, tema sisuline sobivus, et kas see kipsi kruvi, mis on nüüd küll kuldset värvi ja väga ilus, aga kas see nüüd siin, kas seda on sul vaja osta neid pisut kallimaid kipsi kruvisid oma kipsi paigaldamiseks seina, siis tegelikult siin tulebki juttu nagu sellest stilistilisest teemast ja väga paljudki need stilistilised nüansid tuleb teksti teel lahti seletada, neid ei saa anda lihtsate ratsionaalsete punktidena.
Handol on ka mingi
mõte. Jaa, ma tahsin öelda just, mis puudutab kallimaid tooteid, võibolla kruvi on selles mõttes noh, natukene äärmuslik näide, et see on siiski nagu väga, väga odav ja poodide marginaalkruvide müügist on väike, et ilmselt sinna ei ole väga palju energiat mõtet panna. Aga ma just lugesin ühte sisuturunduse alast raamatut, mille autoriks on Marcus Sheridan ja see on üks mees, kes müüb Ameerikas tagaaeda mõeldud fiibraklaasist basseine. Ja no need on kallid asjad, maksavad seal kuni 100 000 dollarit, on ka odavamaid. Ja tema märkas seda, et inimesed, kes teevad nii suure investeeringu, ehk ostavad selle basseini, on valmis lugema kuni 100 lehekülge teksti selle basseini kohta. Ehk et enne seda ostu nad reaalselt loevadki 100 lehekülge teksti läbi ja see ei ole nende jaoks probleem selles mõttes, et nad teevad elu ühe suurema investeeringu ja nad tahavad kõike selle asja kohta teada. Nii et tegelikult teatud tootekategoorias ma arvan, et ei ole piir, et sa võid panna teksti, sa võid panna video, sa võid panna, ma ei tea, podcasti sinna või mis iganes veel ja inimesed tarbivad seda suurima hea meelega.
Nüüd käib siis, ütleme, kallimatest toodetest ja kus on, see on väga õigustatud.
Noh, ma arvan, et isegi mingi kallima elektroonika puhul, et kui sa ostad mingi 1000 pluss eurose kaamera või teleka, et siis
või tegelikult...
Ja kus üles teine asja, mida see sama härra Sheridan siis märkis, on see, et tema kogemusest, et väga sageli jäetakse, noh, eriti kui tegemist on nagu ühe brändi keskse e-poega, et siis ei räägita konkurentidest, et nagu tegutseks inimesed vaakumised, kui sa ostad, ma ei tea, selle basseini, siis sa mõtledki ainult ühe tootja peale ja sinu jaoks pole kedagi teist olemas, et see on tegelikult väga vale mõtlemine, sest inimesed ju võrdlevad erinevad pakkujaid. Ja tema soovitus oli see, et ära häbene, kui sa oled müüja, ära häbene tuua mänguga konkurente ja öelda mõnel juhul, et kui sa otsid kõige odavamat asja turul, siis ära siin minu juures enam aega raiska, kuna ma ei ole kõige odavam, aga kui sa otsid, ma ei tea, kõige paremat, vot siis eks ju on see õige koht. Et tegelikult nagu selle konteksti mängu toomine ja konkurentidega võrdlus tegelikult seda kõik kardavad teha, ei taha ju nii-öelda saatana nime suhu võtta, eks ole. Aga tegelikult ostjad ju vaatavad asja ikkagi laiemas kontekstis.
Väga hea mõte siia juurde ja mõtlesin just isegi selle üle, et tõesti, kui on mingisugust keerulisemat toodet, võibolla tehnika asja ostetud, siis seda infot mina isiklikult olen ikka oma jaoga otsinud, aga seda 100 lehekülge või ka vähemaid lehekülgi, ma tavaliselt ei loe mitte nagu selle poelehel läbi, vaid lähen ikkagi nagu laiemalt vaatama, et kas on kuskil mõni test või mingi võrdlussait või mingi asi, kus ma saan nagu selle pildi kätte.
No, poeleheküljel ei olegi 100 lehekülge ja tegelikult see ongi nagu nüüd jällegi selle poe üks kasutamata võimalus on see, et kui see pood ise suudaks pakkuda testi, võrdlust, sisu, siis see tuleb ka Google'i otsingus hästi välja ja siis, kui sa hakkad mingisugust, noh, ostuteekond algab üldjuhul otsingust, et kui sa otsidki näiteks seda sama mingit basseini või siis mingit maailma parimaid kõrvaklappe või mis iganes asja sa ostad, ja siis sa Google'i otsingust jõuadki juba selle poe lehele, sest seal on nii palju head sisu, võrdlused, kõik muud analüüsid ja nii edasi.
Mm-hmm. Ilmselt ka teistpidi, et kui mõnes testis kuskil artiklis võrdluses on see toode, mida sina müüd, jõudnud heale kohale, siis oleks ju ilmselt hea ise sellele kohe viidata, et inimene internetis otsides ei läheks sekslema hoopis teistele, teiste tootjate lehtedele.
Ma tooksin võib-olla natukene, Andole räägiksin vastu ja tooksin sellise näite, et AliExpress, mida kõik vihkavad, on siis jällegi toode, näiteks mingi selle nutitelefoni väikene lents, mis siia otsa käib ja see maksab 20 senti. Kas oli dollarisenti või eurosenti, vahet ei ole. Ja nüüd kui minna ja vaadata, et kui palju see hiinlane nüüd siis selle 20 sendise toote või ta võib isegi 10 senti maksta, 10 sendise toote jaoks on seda materjali sinna loonud, siis okei, see turg on ikkagi tunduvalt suurem ja tegemist ei ole ilmselt sadade miljonite või äkki isegi miljardiga turuga, ma ei tea, kui palju neil on see sihtgrupp, aga see on muljet avaldav, kui palju seda juttu tuleb ja tuleb ja kuidas see väikene luubikene, mis käib telefon ette, kuidas see on läbi räägitud, et ega me ei pea igast kruvist nii palju rääkima, aga jube mõnus on vaadata, sa saad ka selle asja kohta väga palju ja lisaks praegusel hetkel mul on üks e-kaupmestel, e-poodikel üks väga hea nippe. Ma vaatasin just asja läbi terve hunniku e-poode ja kui sa tahad eristuda, hea kaupmees, kui sa tahad eristuda oma e-poega ja juhatada inimesed konkurentidelt, poodidelt enda poele, kirjuta oma toodete kohta, sest et seda otsitakse internetis. Anto ütles väga õigesti, Google leiab ülesse. Siin ongi, kui sul on ka kas või 10 eurot maksab toote, aga kirjuta, räägi sellest rohkem. Ja see, et see tekst kirjutada, see võtab sul ühe korra võibolla 10 minutit aega. No võibolla pool tundi, kui sa ja sadale ei külge kirjutadeks ole. Aga sa tõmbad sellega endale ju, see toob väga suure kasu, et see ei ole ainult toote tekst, vaid see on ka e-poe terviku SEO siukene eelis teiste e-poodides, kes üldiselt ei suvatse isegi 2000 euroste arvutite kohta ühtegi sõna kirja panna.
Kui suures üks nipp veel siia, see puudutab jällegi võibolla mitte niivõrd kruvisid, kui võrd vähe kallimaid tooteid, siis nipp on see, et alati noh, on see inspiratsiooni puudus, et tahaks kirjutada küll, aga nagu ei tule seda vaimu peale või millest kirjutada, siis kõige parem inspiratsiooni allikas on klientide küsimused. Ehk et kui õnnestub ehitada see sild, et kõik need küsimused, mida kliendid on siis klienditeenindusest küsinud või noh, tegelikult ka Google'i otsingu puhul saab analüüsi teha, et vastake nendele küsimustele, et see ongi see sisu, mida klientidel vaja on.
Jaa, väga õige. Noh, näiteks mööbli puhul mind ikka väga häirib see, kui öeldakse lihtsalt, et laua jalg on mingisest plastikust ja riie on mingisugusest pealisriie, et tegelikult inimene ei osta ju plastikut ja seda jalga, vaid ta ostab ikkagi mingisuguse tunde oma tuppa ja nüüd milline see tunne on, et tegelikult see võimalus on kusagil pakun, et vähemalt üle poolte mööblipoodides on täiesti kasutamata, et inimesed veelkord ei osta tooli, nad ei osta lauda, nad ei osta tiivanid, vaid nad ostavad seda head tunnet oma tuppa, nii et toote kirjelduses peakski olema ikkagi mainitud see, et millisesse tuppa see sobib või mis tunde ta sul annab.
Aga võib-olla seal sellel kaupmehel on pigem see loik, et noh, eks selle kirjutamine on kallis ka ja jälle mingisugune kulu, et lasen parem hinda alla.
Jaa, see tundub olevat mitte ainult sellise mõne kaupmehe, vaid väga paljude Eesti e-poodide selline strateegia, et teeme selle hinna siis natuke soodsamaks ja paneme selle toote lihtsalt sinna üles ja okei, ma tean tegelikult ka seda, et väga paljud tehnoloogilised tooted, nende toote elu iga ongi väga lühike, et nüüd see telefon tuli ja nüüd teda rohkem ei toodeta, teda rohkem ei anta, ta on saadav ainult järel turul ja sa ei jõuagi selle 3 kuu jooksul, mis teda müüaks, sa ei jõuagi teda nii-öelda ära kirjeldada ja toota tema kohta videoklippe ja asju, aga jällegi ma leian, et siin ikkagi aitab kaasa mingi üldine hoiak ja mina ikkagi pöördun ju poe poole mitte kui hulkilao poole, kus inimene ei tea tootest midagi, aga kui poe kui spetsialisti poole, kes peaks oma tootest teadma, järelikult e-pood peab hoidma enda käes ka seda tead ja noh, sellest kuvandit või, et tema ikkagi teab ja ma lähen, ma pöördungi sinna vahel, ma ei tahagi seda telefoni osta, esialgu. Aga kui ma leian sealt nii palju infot, siis ta tekitab minus usaldusväärsust, nii et me jõuame otsapidi juba brändingu maile.
No siin on ilmselt ka mingi protsessi küsimus, et kuidas moodi seda teha, et ilmselt mingil hetkel see inimene, kes vastutab sisseostu eest, ju valib neid tooteid ja mingil hetkel ta võrdleb neid teistega ja võibolla just see hetk võiks olla see koht, kus mingid tekstid sünnivad, sellepärast, et ta juba niikuinii tegeleb sellega. Nüüd on küsimus, kas ta on suuteline neid tekste kirjutama, kas tema selle ostuinimese on piisavalt teksti kirjutamise võimekust või on tal teised kompetentsid ja kõik see pool, aga igal juhul seda kuidagimoodi peaks optimeerima niimoodi, et see ei oleks nagu meeletu lisatöö, sest tõepoolest alati tekib see küsimus, et kui toote eluiga on lühike, kui tema marginaal on väike, et kas siis on ikkagi mõte, et seda nii palju vaeva näha ja need tekste sinna kirjutada?
Alati on, raudselt on mõtet ja tegelikult mina Tallinna Ülikoolis annan välispidise õppejõuna ka loovkirjutamist ja seal on mul iga kord 30 inimest ja minu üks loeng kannabki pealkirja toote tekstide kirjutamine ja selles loengus ma annan siis seisva töö, mis seisneb siis selles, et üks Eesti e-pood väga kuulus, nime ei nimeta, võtan sealt ühe tootekategooria, selles tootekategoorias võivad tudengid siis valida vabalt ühe toote ja kirjutada sellele toote tekste. Ma võin teile öelda, äkki seda kuulab mõni nagu e-kaupmes, kellel on probleeme toote tekstidega, et tegelikult noorel põlvkonnal tuleb see toote tekstide kirjutamine päris hästi välja juba nullist, ei ilma igasugu see eelnevas üks avita, nii et kasutage neid võimalusi, mis meil tegelikult pakkud on ja noored ju väga paljuski otsivad tööd. Nad otsivad seda rakendust, nad otsivad kõike seda niimoodi, et ega kaupmehe vaesikene ei pea ise kõike seda ju ometi kirja panema.
Kui sa ütled, et sinu õpilastel tuleb see kirjutamine hästi välja, kas see tähendab seda, et sulle meeldivad need tekstid või kuidas seda hinnata, et need on head tekstid?
Kõik ei meeldi mulle, aga noh, seda öelda, et sulge ei jookse, seda küll ei ole või et mingi blokk on ees või tõkis, et tegelikult mida mina annan kaasa, annangi selle vaate, selle hoiaku ja nagu ma oma loovkirjutamise koolitustes ja nendes loengutes ütlen, eks ole, tegemist ei ole selle ratsionaalse hoiakuga, vaid tekstide kirjutamisel on väga tähtis see hoiak, kuidas sa ennast häälestad, ehk siis kas sa oled näoga enda poole, kas sa mõtled, et mis ma nüüd selle tooli jala kohta ütlen, ära vaata seda tooli üldse, vaata seda ruumi, kus kohas see tool on, kui sul ei ole seda ruumi, kujuta ette, vaata mõnda kataloogi pilti, mis sul on ilmselt kaasas, kus see tool on ja kirjelda seda olukorda, milline see tool on ja niimoodi neid olukordi saab väga paljusid ette võtta, nii et mina ei saa öelda, mis on hea tekst, mis on halb tekst, küll aga saan ma öelda seda, et tootja teksti panemine toote juurde on minu meelest kõige nagu siukse minimaalsem null tasand, eks ole, kust peab ikkagi edasi minema, et see kaks lauset sinna juurde kirjutada, mis ise loomustab seda kas või 10 eurost asja, seda ei ole ju palju ja see ei võta palju aega, nii et see hoiak, et see võtab palju aega, see on minu meelest ka praegu sinu antud hoiak. See ei ole, ei võta kaua aega, see võtab just vähe aega ja see võikski olla ka e-kaupmehe hoiak, et see on lihtne.
No me räägime siin segamini odavamatest toodetest, kallimatest toodetest ja nii edasi ja sellest, et mis sealt tuleb tootjatelt info. Ja kui me siin mainisime neid samu nutitelefone ühe näitena, et kus see võibolla eluiga, et kui kaua see müügil on suhteliselt lühikene, tulevad uued tooted peale, aga teisest küljest enamasti nendel toodetel ikkagi on peline turundustugi või mingis valmismaterjal, mis tulevad tootjate poolt. Tõsi küll, nendega kipub olema minu meelest üks teine häda, et need lähevad sellisesse, no peaaegu otse tõlkesse. Ja ma neid, eriti võib-olla seal Aasiast tulevaid neid telefonibrände, et kui sa neid reklaame vaatad, siis sa näed, et need on sõnad, mis just kui on eestikeele sõnad, aga see mõte küll eestikeelne ei ole, mis see kokku tuleb. Mis jõudlus sellel telefonil nüüd siis on?
No siin on ilmselt üks probleem puht tehniline on see, et need rahvusvahelised peakontorid nõuavad sellist asja nagu back translation või tagasi tõlge ja siis see on viis, kuidas nad siis üritavad kontrollida seda, et kuidas mingi riik nende seda sõnumit edastab ja noh arvestada ütleme Samsung või mõni muu, et kus ole, et neil on ilmselt see toote reklaamid on sadades keeltes. Ja nad peavad nagu mingit laadi kontrolli selle protsessi üle hoidma, et ikka see sõnum ühtne oleks ja siis võibolla ohverdatakse seal natukene seda loovust sellele, et sõnum oleks kuidagi ühtsem. Ma lihtsalt pakun välja, et see võib nii olla, et ma olen ise kokku puutunud omal ajal rahvusvaheliste brändide reklaamtekstide tõlkimisega eesti keelde ja nad ikkagi ise ka tegid seal Google'i abil ja muidu üritasid aru saada, mis juttu nende kohta siin kohalikus keeles kirjutatakse.
Kui palju seda loovust üldse tekstidesse oleks vaja panna? Kui me räägime e-poest, see ei oleks ole brändi reklaam. See on ikkagi nüüd konkreetselt, inimene otsib mingit toodet, ma ei ole jõudnud mingisugusele lehele, ma tahan teada natuke uurida, et kas see sobib mulle see toode. No mis loovust sealt nüüd võiks nagu oodata?
Küsimus ei ole loovuses, küsimus on konkurentsis. See toode on olemas sinul ja 8 e-poel veel ja kui need Eesti e-poed sind ei ammenda, siis sa lähed väljamaale ja seda Eesti enamused ettevõtjad teevadki, kes on e-poodnikud, et nad juhatavad oma nii-öelda toodetelt inimesed ikka väljamaale seda infot otsima. Ja tõesti arvuti, mis maksab 2000 eurot, seal on mingisugune tähtede ja numbrite kombinatsioone ja siis on etasi pannakse sulle valik, kas sa tahad halli või tahad sa musta ja siis on need valikogus, et kulla kaupmees, kes ma olen, et ma valin omale 2000 euroseid arvuteid, nagu, ma ei tea, mis ma panen sinna 8, anna mulle, ole ja anna mulle mingi 2 musta ja panen 6 halli või. Et selles mõttes, et kirjutada, mille jaoks see arvuti tehtud on, ei ole nüüd vaja just väga loovust, aga sa pead olema näoga inimese poole. Jah, ma olen suga nõus, ei ole mõtet, ma lugesin päris paljusid e-poodide tekste ja mõned võibolla hakkavad eriti blogides kirjutama aadamast ja iidamast ja kuidas maailm loodi ja siis nad juhuvad selle mingisugust aia toolini välja, eks ole. Et noh, et seda tõesti ei ole vaja liikselt, aga lihtsalt sa pead näoga inimese poole olema ja praegusel hetkel mul on selline tunne, et konkurents on e-poodide vahel väga nõrk, sellepärast, et ei kasutata ära seda suurt potentsiaali, mis on väga lihtne tekst ja tegelikult kui me mõtleme, et pildi tegemine on keeruline, siis teksti kirjutamine on ikkagi tunduvalt lihtsam ja see ei pea olema üliloominguline, aga ta võiks olla siukene noh, loetav või aru saada või ta võiks anda mingi iseloomu selle toote kohta.
No, mida sa laptopi kohta siis kirjutaksid, et kui mul on seal valida mingi Mac ja Lenovo ja ma ei tea, mis neid tooted veel iganes on, et
aga mis ma sellega teha saan? Miks ta maksab kaks?
Põhimõtteliselt saab...
Nagu okei, aga kas ma mängida saan? Aga kas ma halot saan mängida?
No, võt,
aga Maciga näiteks ei saa ja Mac maksab palju rohkem.
Jah.
Jah? Aga kas ma selle arvutiga näiteks suurte Excel, kas ma videotöötus saan teha? Ja võibolla ta on kallis arvuti, aga seal puudub täpselt see videokaart, mis on mõeldud nagu videotöötuse tegemiseks, sest et arvutid on tänapäeval nagu iga üks otsib oma turu nishi.
Okei, okay, et sa kirjutaks sinna, et mida sellega teha saab, millised programmid seal asi jooksevad ja kas nad jooksevad kiiresti või läbi häda, eks ole?
Et noh, et mille jaoks ta esiteks iga, nii nagu autod on ka ette nähtud, mõni auto on ette nähtud ainult aksessuaarina ja teine auto on ette nähtud tööriistana, eks ole, aga nad on autod mõlemad, viivad sinu punktist A punkti B, arvutid täpselt samamoodi. Jah, nad avavad kõik Excelit, aga neil on ka teatud nii-öelda teravikud, kuhu on see turunduslikult ka see nii-öelda toote arendus siis suunatud.
Mis see praktiline soovitus võiks olla selles osas, et keegi peab ju need tekstid kirjutama? Mõned ja paljud e-poed, kes meil on väga väikesed, on sellised ühe mehe poode, ühe naise poode või väga väikese tiimi poode ja sellised, kellel on nüüd suur turundusosakond, kus on eraldi inimesed, kes tegelevad SEO-ga ja tekstidega ja niimoodi, no, ega neid on ikkagi meil suhteliselt vähe sellel Eesti turul. Kui see inimene nüüd, kes seda e-poodi peab, on ta siis nüüd ise ettevõtja või projektijuht, kes on, ei ole päris nagu siukene kirjutaja inimene, ei ole see, kes sulgi jookseb ja hea meelega tahaks seal, eks ole, neid tekste kohendada, aga muidu nii-öelda oskab seda e-poodi nagu kenasti hallata. Mis see lahenduseks olla? Kust ta need tekstid siis nagu paremaks saab?
Kui ise ei soovi kirjutada, ei taha kirjutada, ei tule välja pole aega, siis kindlasti soovitan võtta see väljas sisse, kas või nagu teha mingi kokkuleppe kellegiga, kellel see sulgi jookseb ja see inimene, kes oskab seda asja teha, suudab võibolla nagu väga väikese ajaga kirjutada mingi 20-30-100 teksti ära ja tavaliselt soovitan sellisel puhul kokku leppida tekstide tonaalsus, teha alguses paar nagu katse teksti valmis. Ja sealt saab siis juba edasi minna ja pärast saab Google'iga jälle vaadata, kas nüüd need tekstid siis tõid mingit kasu või ei toonud, nii et ikkagi soovitan nii-öelda maksta kellegile, kes teeb ja kes oskab seda asja samamoodi, nagu mina ise võin ka korstand pühkida, aga ma olen pärast näo peale asja ära tarvanud tahmana, kui ma kusun korstna pühki ja siis see küll maksab, aga mul on tuba on puhas ja see korstna pühki millegi pärast on ka täiesti puhas, ma ei tea, kuidas see võimalik on.
Nii aga siin on ju see mure, et sa ütlesid ka, et tudengid kirjutavad hästi, aga tudengid ei tea ju sellest tootest midagi, et siin tegelikult oleks ju vaja kedagi, kes jagab seda valdkonda ka.
Nõus, aga alati on olemas ka selle ala tudengid.
Aha, et siis sa kutsuks mingi, kui me tuleme selle laptopi näite juurde tagasi, et sa kutsuks siis mingi IT-tudengi, kes oskab ka kirjutada muuhulgas neid arvuteid siis võrdlema ja...
kui jah, sest et üldiselt neid tänapäeval üleüldse praeguse aja üks tunnus on siis kodus töötamine ja need tööampsud, mida nimetatakse, mulle ei meeldi see tööamps, aga see on ka ütleme selline kaugtöö, eks ole. Ja see on väga, väga levinud ja neid otsitakse palju, neid pakutakse palju, pakutakse teenused nii, et lihtsalt käige ringi, vaadake, uurige, kes tahaks kirjutada, kes võiks kirjutada ja selles mõttes, kui mina olen annud siis loovkirjutamise ainet, siis väga selgelt torkab silma, kuidas noorel põlvkonnal ja aastate jooksul, mitte ühe kursuse põhjal, kui raskelt tulevad need igasugused need nii-öelda klassikalised reklaamtekstid, mis on välimeedia ja siukene, ja kui kergesti tulevad sotsiaalmeediatekstid, kui kergesti tulevad tootetekstid, kui kergesti tulevad kõik see siukene otsene, lihtne, kerge, et selles suhtes versus sul ei ole üldse teksti sellel 2000 arvutil, versus, et sul on tekst, mis jah, võib olla siis nüüd ei anna sulle päris täpselt seda nii-öelda teraviku edasi, aga mis annab sulle mingi pildi sellest tootest, siis see on ikkagi tunduvalt parem kui see, et sul üldse ühtegi teksti ei ole.
Isenesest ka see toote teksti loomine kõlab sellise tööna, mis sobib suurepäraselt sellise osalise ajaga ja. Tööks kellelegi, kes pärast õpib ülikoolis näiteks.
Ja.
Milline on halb tekst? Et me räägime sellest, et sellel arvuti juures ei ole üldse teksti, mm-hmm. aga võib-olla seal seda neid tähti ja sõnu tuleb nagu hooga, aga see ei tööta nagu ikka üldse või on täiesti valesti tehtud.
Ma ei oska öelda, milline halb tekst, aga vahel kiputakse jah, natuke nagu liiga palju illustreerima või siis räägitakse iidamast, aadamast, ei räägita sellest tootest, et see hea tekst on ikkagi selline rahvapärane ja lihtne ja kergesti loetav. Et see kerge loetavus, ma ei oska siin sulle ühtegi kriteeriumit tuua, aga kerge loetavus on just see, et sul on seda mõnus lugeda ja sa hakkad teksti lugema veel kord, hakkad siis, kui sa tahad rohkem teada saada, ehk siis sul on juba vajadus, kõrgendatud vajadus informatsiooni järele, see on loogiline lähenemine, eks ole, ja siis sa loed selle teksti läbi ja nüüd ta peab sulle siis selle kõrgendatud informatsiooni vajadusele vastama ja halb tekst võibolla siis natuke läheb sellest, udutab liiga kaugele ära.
Uku enne tõi just siin selle näite, et kui me räägime kas või mingist arvutist, et siis võib ostjal ju tekida konkreetne küsimus, kas ma saan sellega teha seda või toda, mängida, teha videotöötlust, mis iganes see huvi on, et mille jaoks ma seda arvutit siis endale tahan. Ja siis me jõudsime selle juurde, et noh, need ongi nagu küsimused, mis inimese peas tekivad. Kui nüüd nendele küsimustele ei ole vastust, siis ilmselt pöördutakse klienditeeninduse poole. Et kas mõnes mõttes võib öelda, et küsimused klienditeeninduselle viitavadki puudujääkidele e-poes?
Absoluutselt, sellepärast, et ideaalis võiks olla niimoodi, et ostja saab kõikidele küsimustele vastuse siis seal e-poes, veebis. Ja tänapäeval inimese käitumine on ka selline, et me oleme harjunud ju mis iganes küsimusele kõigepealt otsima Google käest vastust ja alles siis hakkama kuskilt mujalt otsima. Ja tegelikult kui mõelda seda, et klienditeerindus üldjuhul on ikkagi päris suur kulu ja no me näeme ka seda, et tegelikult poed ju, noh, mitte nüüd poed, vaid kõik teenindusettevõtted üritavad klienditeerindust minimeerida, ehk et teha see raskesti kättesaadavaks, ebamugavaks, noh, see klassikaline viis, noh, kui sa kuhugele helistad, siis sa kuuled ootemuusikat, siis sa pead mingi 4 valikut tegema, siis sa jääd veel ootele, siis sa kuuled, et sul ootejärjekord on 27 minutit, et noh, et kõik ju tehakse selleks, et sa jumala eest sinna ei helistaks, eks ole, et sa viimane kord seda teeksid. Aga noh, kui see on veel aksepteeritav, et see on suur kulu ja inimesi pole kuskilt võtta ja nii edasi, siis vähemalt võiks seda kompenseerida sellega, et see info on saadaval veebis, et see on leitav. Ja noh, tegelikult see info on ju olemas, ehk et kui see klienditeenindaja oskab sellele küsimusele vastata, siis järelikult see info on kuskil olemas. Järelikult
Tema peas.
Noh, enamikes ettevõtetes, just suuremates on ju olemas mingisugust laadi vikid või manuaalid, kus ta seda infot leiab siis. Ja tegelikult noh, ideaalne maailm võiks olla selline, et ostjal on sama palju infot kätte saadaval kui klienditeenindajal. ehk et ostjal on sama pilt põhimõtteliselt, sama interface avaneb, mis klienditeenindajal, kus ta leiabki kõikidele küsimustele vastused.
Aga kas selles ei ole see häda, et oma töötajatele see interface või see info võib olla sellises kodeeritud keeles, mis normaalsel inimesel ütle midagi?
No aga samal ajal tekib siin ka see probleem, et kui see oma töötaja info on kodeeritud keeles, siis ta edastab seda kodeeritud tekstiga kliendile edasi ja klienti sa ikka aru. Ja tegelikult see võiks olla nagu algusest peale mõeldud kliendi kesksena, et klient saaks aru, et klient leiaks vastused ja kui ta siis ei viitsi otsida või ei oska või tõesti tekib arusaamatus, et siis ta on alles kliendi teenindat vaja. Ja ma jätan siin nüüd kõrvale selle poole, mis puudutab mingisugust personaalsete isikuandmetega seonduvad, kõik, mis puudutab makseid ja muud sellist, et seda ilmselt ei ole, seal ei ole pääsu, et on vaja ikkagi mingit kliendi teenindust. Aga see, mis puudutab toote infot või toote omadusi või kõike seda kättesaamise tingimusi, see peaks olema kõike nii hästi lahti seletatud veebis, et sul ei olekski vaja helistada sinna.
Kas praktikas tarbijad üldse tahavad kellegi ühendust võtta, kui seda infot ei ole, mida nad ei taha, kas üldse on nagu seda järjekindlust või soovi, siis hakata seda küsima selle kaupmehe käest, et ma võin ju otsida siis mingi teise poe?
No mõnes mõttes, kui sa kuhugele maale oled juba jõudnud ja välja valinud midagi ja võibolla sobib see toode ja hind ja muud tingimused, et siis sa ikkagi nagu tahaks selle protsessi lõpuli viia. Ja no siin on ka tegelikult ju erinevad tarbija käitumised, et ma tean, et Hiinas ja võibolla siis Ida-Aasias laiemalt on e-poes kombeks nii-öelda koos müüjaga ostelda. Ehk et see protsess käib niimoodi, et sul on nagu reaalselt chatis müüja, kes saadab sind ostuteekonnale, et see nagu kopeerib seda päris poe ostuteekonda, et kui sa lähed päris poes kaupa valima, siis sul müüja käib suga kaasas, noh meil ei käi, sest meil ei ole müüjaid nii palju, aga Hiinas, kus väga sageli on ühe ostja kohta kolm müüjat, siis seal käib müüja sinuga kaasas ja näitab ja seletab sulle kõiki asju. Ja e-poes üritatakse siis sarnast kogemust nagu virtuaalselt kopeerida, et sa saad kogu aeg reaalajas küsida.
No tavakaupluses ka Eesti poodides ikkagi enamasti nii õnnestub, et ma saan kellelgi varukas kinni võtta.
No väljaratud siis ehituspoes.
No seal jah, võibolla läheb natuke kauem selle otsimisega aega, aga lõpuks ehk õnnestub ikka kedagi leida ja siis ma saan vähemalt küsida ja saan temaga suhelda, et kas ta oskab vastata või kelle juurde juhatada. E-poe puhul ei pruugi üldse olla kindel, et ma nüüd nagu kohe selle sessiooni jooksul isegi selle kellegi leian, kes minuga kohe suhtleb.
No e-poodidega on ju ka see, et me oleme harjunud ostlema sealt öösel ja pühapäeval ja väljaspool sellised tavalise tööaegu ja siis noh ei saagi eeldada, et seal kohe klienditeenindaja vastas on, et on mõnele on päris pikad need ajad ka ja mõni vastab isegi väljaspool tööaega. Ja ma olen kogenud ka seda, et sellised väiksemad mees ja koer või naine ja kass tüüpi poed vastavad ka pühapäeval näiteks e-mailile päris kiiresti, ehk et see omanik ilmselt on siis kogu aeg tööl ja vastab klientidele, aga no see ei ole ilmselt nagu tavapärane, seda tegelikult ei lubata ka välja, et see pigem on nagu õnne asi siis.
Mis see tarbijate ootus tänases Eestis võiks olla, et kui kiiresti peaks vastama?
No tarbijate ootus on see, et me eeldame, et vastatakse reaalajas, et tegelikult me oleme harjunud juba reaalajas chatiga ja tegelikult kui sa vaatad ka nagu sellist inimeste vahelist suhtlust ja tegelikult ka ärisuhtlust, et siis see liigub e-kirjast chati, sest meil tegelikult on kannatust juba nii vähe, et me ei jõua isegi seda e-kirja vastust ära oodata. Me tahame kohe saada vastust ja siis me kirjutamegi ja neid chati kanaleid on järjest rohkem, eks ole, on
Messenger. Paljudes vastavad robotid.
Ja robotid on, see on kõige häirivam asi, mis saab üldse olla minu arvates, et see, noh, siin on ka võibolla erinevaid seisukohti, aga ma isiklikult arvan seda, et see robot on hullem kui mitte vastamine, sest see robot tegelikult tekitab sust tunde, et sa oled lihtsalt loll. See robot ei oska vastata millelegi, Ja see on nagu tore, noh, nii-öelda selline asi, millega eputada või selline vidin, et mul on nüüd see jutu robot seal, aga üldjuhul ta ju ei vasta, ta on lihtsalt nii loll, et ta ei oska millelegi vastata.
kas telefon on üldse vajalik e-poe puhul? Minu arust seaduse järgi vist on nõue tegelikult, et sul peab olema see kontakt olema see vähem, aga...
Ja no ma arvan, et siin läheb mingi, kuskilt maalt läheb see põlvkondade vaheline lõhe, et on inimesed, kes tahavad telefoniga suhelda ja on inimesed, kes ei taha ja ma olen kuulnud, et nüüd mingi päris noor põlvkond, need, kes nagu äsja on rääkima õppinud, jälle pidid telefoni kasutama. Et vahepeal see Z-generatsioon või kes on nagu telefoni foobial kannatab, aga ma arvan, et jah, et mingist vanusest vanemad inimesed eelistavad telefoni muudele kanalitele. Ja seal on ka palju muid, et ma ise kasutan telefoni sageli autoga sõites, et kui mul on mingisugune ots sõita, siis ma proovin ajada mingid asju telefoni teel, et ja teiseks tekib ka ekraani väsimus ühel hetkel. Et sa lihtsalt ei suuda kogu aega ainult jõllitada seda ekraani, et noh, eriti ilusama suvise ilmaga kas või see on võimalus korraks püsti tõusta ja natuke ringi kõndida ja mingid asju ajada telefoni teel, et sa ei pea jälle ekraanis kogu aeg olema.
Mm-hmm. Nojah, aga tegelikult ikkagi see telefon ja chatirobot, mille eesmärk pidavad olema see, et ta nüüd võtab enda peale selle kõige esimese infovajaduse, et ta juhatab sulle õige lingi kätte või annab siis mingi õiget andme, et ta ei olegi see jutustaja sinuga, et ta hakkab sinuga rääkima, et millist asja sulle vaja on. Ja samamoodi ka telefoni olemasolu ja see päris reaalne chat, reaalaja chat, et tegelikult ma ikkagi vaatan, et siin endiselt kõlab, jääb siin toas, jääb stuudios, jääb kõlama selline, et seda konkurentsi on vähe, mis peab olema, aga mis tähtsus seal on, mis peab olema. Kui sinul on midagi, mis teeb selle inimese õnnelikuks, siis anna talle seda ja kui see on see telefonikõne, siis noh, leia see meetod, kuidas seda telefoni siis, me rääkisime siin väga pikalt just sellest, et inimesed ei taha telefoniga elistada, aga on teatud inimesed, kes laevad tekste, teatud inimesed, kes videosi vaatavad, teatud inimesed, kes elistavad ja tegelikult hädas, sest et küsimus ei ole ju selles, kas see peab olema või pea küsimus selles, kas sa teed selle kliendi õnnelikuks ja kui sul õnnestub see klient õnnelikuks teha, siis sa pead töötama selle nimel, et siis pakkuda seda, mis sinu sihtgrupp on.
Aga see asi läheb järjest selles mõttes hullemaks, et ma just lugesin ühte McKinsey rahvusvahelise uuringufirma uuringut, et kuidas pandeemia ajal on muutunud siis see kliendi suhtlus ja see küll puudutas nagu business to business või ärilt ärile valdkonda, aga muutus on olnud selline, et paari aastaga, mis see pandeemia on kestnud, on nende kanalite hulk, mis ärikliendid eeldavad, et nendega suheldakse, on kasvanud 5-10. Et tegelikult sa pead olema valmis suhtlema oma klientidega 10 kanalis. Ja mitte siis küll nüüd korraga, aga põhimõtteliselt sul peab olema valmis Viber, WhatsApp, Messenger, e-mail, telefon, ma ei tea, mis kõik veel, eks ole.
Nüüd puht praktiliselt, kas sellel on mõtet Eesti kontekstis, et sa ei suuda ju kõike hallata, et kas mõistlikum ei ole siis võtta üks kanal ja lihtsalt katsuda seda siis võimalikult hästi teha?
Jah, no selles mõttes, et klient võib ju tahta mida iganes, et ma võin tõesti soovida mingisuguses eksootilises uues sõnumikanalis suhelda, aga see ei tähenda, et seda peaks saama, aga jah, mingi kanal ilmselt tuleb leida, see on ka kultuurit ju erinev, kes mida kasutab, et tuleb leida sellel turul kõige levinum kanal, aga noh, need e-poed, kes lähevad välismaale ja müüvad siis teistel turgudel, nemad peavad küll arvestama sellega, et mis kanal sellel turul, kuhu nad lähevad, siis kõige populaarsem on ja kindlasti selle siis endale sisse lülitama.
Uku siin paar korda ütles, et talle tundub just, kui oleks konkurents meil väike, aga ometi viimase paari aasta jooksul on ju e-poodide arv hüppeliselt kasvanud ja vähe sellest ka piiriülene konkurents on selgelt teravnenud, et on teatanud oma ametlikust laienemisest Eesti turule mitmed suured Lääne-Euroopa platformid, et selles kontekstis ju tegelikult konkurentsi peaks ju olema kõvasti ja nii-öelda vajadust eristuda.
Siin mängib rolli see, et e-poe turule sisenemiseks on, sisenemiskulud on väga madalad ja see väike WordPressi või mingisugune e-poekene püsti panna on tegelikult suhteliselt lihtne, kui sa oled natukene näppinud või on sul keegi tuttav, kes seda oskab teha, siis väga palju, ma arvan, on neid e-poode, mis lähevadki sinna nulltasandile ja nii-öelda suudavad oma tootepildid üles panna sinna koodid ja noh, sealt tuleb nüüd see kuvand, et oi, aga meil on nüüd väga palju konkurenti, et tegelikult kui me läheme näiteks Ülemiste keskusesse jalutama, siis võib-olla seda tavaliselt ei pane tähele, aga kui palju on nagu vaeva nähtud selle jaoks, et see keskus oleks nii jalutatav, hängitav, et e-pood on ju tegelikult täpselt samamoodi pood nagu pood, et ei ole ainult see Exceli tabel, kus sul on ühes reas on siis pildid, ühes tulbas pildis, siis on toote kirjad, siis on hind, on ja. Et jah, sul on õigus, konkurenti on palju, aga head e-poodide konkurentsi puhul ma ütleks, et neid ikkagi annab otsida, mis on nagu tõeliselt hea e-pood ja ma toon siia veel ühe sellise väikese näite, et äkki seda saadet kuulab keegi, kes endale e-poodi teeb, et kui me näiteks siin kolmekesi stuudios otsustame, et teeme ühe laari vorsti ise, ja võtame, ostame sea sisse, laseme selle siis teha vorsti seguks, ise teeme ära, ise suitsetame, nüüd me läheme kaika laadale seda müüma, siis paneme euro alustest lavka püsti ja siis teeme siin nalja ja võtame õlut ja inimesed tulevad, kuule, mis see vorst teil on, näe, lõikan sulle viilu, palun anna või palun proovi ja vaata, mis maitsega on ja ostja ütleb, oi jah, kuule, päris hea, et anna mulle mingi paar. Latti seda vorsti. Nii, kui me nüüd selle sama vorstiga läheme e-poodi, kas te saate aru, mida selleks vaja on, et seda sama vorsti müüa e-poes? Esiteks, sul peab pilt olema. Kui sa teed selle pildi oma iPhone'iga või kas või väga kalli Samsung Z-fold telefoniga, mis tõeliselt noh, nagu näeb fancy välja, siis sellest ei piisa. Sul peab olema profiotograf, sul peab olema korralik fotoaparaat ja sellest ka ei piisa, sellest, et see inimene peab olema enne teinud toidupilti. Teiseks, sul peab olema igasugune see hügieenifaktor täidetud ja ma nimetan hügieenifaktoriks seda, et aga millest see vorst koosneb, millest tema nahk tehtud on, kaua ta sul säilib ja nii edasi. Kolmandaks sa pead olema kirjeldama ka, et mis maitsega see vorst on, eks siis siin tuleb nüüd see loominguline osa mängu ja siis sa ka ei ole kindel, et kas see vorst veel müüb. Nii et
lugu võiks ka
lugu
olla.
Müüb, lugu võiks ka olla, jah, võib-olla hakkame siis sellest notsust pihta, aga jällegi, et siin on siis sükkene võib-olla natukene kirjanduslik näide sellest, et mis vahe on kaikalaadal ja mis vahe on siis e-poel.
Me kõik oleme ilmselt kogenud oma jagu frustratsiooni nende poodidega, kus meile tundub, et need kirjeldused, materjalid, asjad ei ole päris need, ei saa aru, klienditeenindus ei vasta, tuli just endal ka meelde siin täiesti praktiline näide viimasest sellest pandeemia ajast, kus ma ostsin ühest Eesti suurimast teepoest jalgratast oma lapsele. Ja oli seal üks selline variant, mis pildi peal paistis nagu enam vähem, aga ei olnud aru saada, et kas see raam on nüüd alumiinumist või rasked on ja niimoodi ja infot loomulikult ei ole, üldse mitte mingit kirjeldust ei ole. Ja siis saatsin selle küsimuse klienti teenindusse ja vastust muidugi tuli nii pikka aja pärast, et ma pidin neile ütlema, et mul on juba ostetud ratas. Sellised lugusid tuleb kõigile meelde. Kas tuleb mingid positiivsed lugusid ka? Kas meil on mingisuguseid Eesti e-poode, kus me ütleme, et tegelikult tekstid on head, klienditeenindus on hea? Ma tahan nagu isegi noh, nendega nagu asja ajada.
No mina, meie pere igapäevaselt kasutab näiteks Selveri ja Barbara e-poode nii-öelda vaheldumisi. Ja üldiselt võib küll öelda seda, et see kokkuvõttes see kogemus on päris hea, et on hea ja mugav saada endale kauba eriti raskemad asjad ilusti ukse taha. Seal, noh, eks arenguruumi on alati, et seal ma alati mõnen, et kuidas saavutada seda, et kergesti riknevate toodete puhul, nagu näiteks hakkliha, oleks see poes võimalik aru saada ka selle nii-öelda see säilivustähtaeg või parim enne kuupäev, et kui ma poes ostan hakkliha, siis tavaliselt see minu käitumine on selline, et ma lähen sinna hakkliha riiuli juurde, siis ma sirutan käe hästi sügavale sinna taha, sest ma tean, et nagu värskem kaup on alati tagapool, et müüja, eks üritab selle vanema kauba mulle maha müüa, võtan sealt kõige sügavamalt riiulist siis selle pakki, vaatan selle säilivusaega. Ja noh, mul ei ole mõtet osta sellist hakkliha, mille säilivusaega on homme või lõpeb, eks ole. Ja näiteks seda e-poest täna ei ole võimalik aru saada, et tegelikult see on väga oluline info, mis seal võiks olla. Noh, puuviljade puhul ka, et mul on olnud kogemusi, kui ma ostsin vist 700 või 800 grammi sibulaid ja mulle tuli üks sibul, mis oli siis...
Mitte 800 grammi.
Jaa, ja see nunnu konkursi võit ja see nii-öelda imiku peasuurune sibul. Et ma ka nagu, noh, ütleme, eeldaks seda, et võib-olla ma noh, siis kuidagi saaks seda valida, et milline see puuvilli seal on, et noh, teatud tootekategooriad on, kus tegelikult, noh, kui vaadata seda tarbekäitumist poes, et sa, ma ei tea, hüpitad seda käes ja nuusutad ja vaatad neid tähtaegu , et kuidas siis seda kogemust oleks võimalik sinna e-poodi üle viia . et kas üldse on , aga noh , see säilivusaja teema ilmselt kuidagi siiski oleks võimalik sinna viia , et nad kas ei müügi sellist hakkliha , mille säilivus lõpeb homme või ülehomme või siis on seal mingid muud variandid . aga tervikuna jah , ma nende kahe poe puhul on kogemused olnud küll positiivsed .
Ma siia tooksin vastupidiselt sinu küsimusele siis ühe Ameerika e-poe sellise kogemuse ja tõesti mõnus oli , nii et tore oli suhelda , tore oli osta , kaup tuli liiga pikka aega , aga siis , kui see kaup lõpuks tuli , siis üks tehniline toode , no mikrofon okei , ma ütlen ära , eks ole , aga ikkagi ta ja just nimelt Ameerikast , ainult ühest kohast sai osta seda , siis ta, seal oli karbi sees mingisugused veel lisad ja mulle , eks ole , väikene kirjakene , nii et tegelikult jah , Andor on õigus , kõiki asju ei saa üle kanda , aga maailm ongi üleminekuperioodis , et tegelikult aga inimene on ju emotsionaalne olend ja kui ta saab oma emotsioonidele nii-öelda vastuse , siis tegelikult kaupmehed võib-olla saavad rohkem tähelepanu pöörata just sellele emotsioonile , pane see üks komm sinna juurde , pane talle sinna see siidipaber ja pane sinna mingid lõhna , ma ei tea , puru sinna sisse , kui sa telliti , eks ole , aluspesu näiteks või siis jalgratas , et ma ei tea , pane sinna juurde veel mingi asi , sõiduõpetus , jalgrattaload , tee mingi naljanumber sellest asjast , eks ole , et tegelikult see ei maksa palju , et ma ikkagi toon välja selle , et kui oluline on inimese rahulolu ja selle inimese emotsionaalse vajaduse rahuldamine .
no tegelikult ootuste juhtimine on väga tähtis ja see on nüüd see koht , kus ma tahaks sae tõmmata käima kättetoimetamise tähtaegade osas . et noh , ilmselt teatud osale ostjatest ei ole väga oluline , kas see toode tuleb 3 või 7 päeva .
sõltuvalt tootest ka muidugi , jah .
aga mina tavaliselt , eriti kui ma olen ostnud mingi sellise kallima asja , siis ma tahaks seda juba nagu kohe saada , et tekib see elevus ka , et tahaks selle mikrofoni või uued püksid ikkagi kohe kätte saada . ja nüüd küsimus ei olegi selles , et kas see tingimata peab tulema nüüd homme või 3 päeva pärast , aga küsimus on selles , et ma tahaks teada , millal see tuleb . ja siin on tegelikult väga hea tõmmata paralleel ühistranspordiga või siis ka tegelikult taksomaailmaga . et oli ju aeg , kus me kunagi ei teadnud , helistasime sinna Kiisule ja siis ta ütles , et takso tuleb ja siis eriti kui kiire oli veel , siis sa pidid kogu aeg üle helistama , et kaugel ta nüüd on ja kas ta ikka tuleb ja nüüd me oleme harjunud sellega , et me võtame äpi lahti ja näeme , kus see takso on ja bussipeatuses oodates või välismaal , kus metroo on , sa seisad seal jaamas ja sa näed tabloo pealt , mitu sekundit on aega selle rongi saabumiseni . ja isegi , kui see aeg on pikk , siis tegelikult see võtab teatud ärevuse maha , sest inimesel selles olukorras tekib ärevus , et ta tegelikult nagu ta ei taha seda ebakindlust , et millal see rong tuleb , millal see kaup mulle saabub . ja selleks on siis igast moodsad tehnilised vidinad , mis aitavad seda ärevust maha võtta . ja tegelikult noh , peaks kuidagi nüüd saavutama ka selle , et kui see e-pood ütleb , et kui ma tean , et see kaup on olemas Tallinnas laos näiteks , et siis nad peaks ikkagi mulle suutma öelda seda , millal see kätte tuuakse , mitte andma vahemikku 1 kuni 3 tööpäeva  ja ma arvan , et see on üks koht , kus tegelikult ei tohiks olla liiga keeruline seda lubadust anda ja võib-olla kui seda lubadust siis mingil põhjusel peab murdma , midagi läheb valesti , et siis mõelda ka välja mingisuguse kompensatsioonimehhanismi , aga igal juhul tarbija tahaks saada kindlust , millal see tuleb , et ma olen pigem nõus kas või võib-olla 1 päeva veel ootama , kui ma tean , et see kaup tuleb 4 päeval kell 12 , et siis ma nagu noh , ma tean , millal see tuleb .
Sellega täna lõpetame . Aitäh kuulamast saadet E-kaubanduse areng ja tulevik , kus täna oli külas copywriter Uku Nurk ja e-kaubanduse entusiast Ando Sinisalu . mina olen Art Lukas Maksekeskusest . Saade on ka järelkuulatav Äripäeva keskkonnas raadio.aripaev.ee . kuulake meid jälle 4 nädala pärast ning lugege kaubanduse valdkonna ja uudiseid kaubandus.ee lehelt . Kuulmiseni !